Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Dnes večer bude v Pražské galerii Havelka zahájena výstava veškerého sochařství. Název výstavy je odvozen od pojmenování ateliéru veškerého sochařství na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. V čele tohoto ateliéru stojí už 20 let originální český sochař Kurt Gebauer. U příležitosti jeho 70. narozenin uspořádala galerie Havelka výstavu vybraných děl Kurta Gebauera, v rámci níž se představí i někteří z jeho četných žáků a žaček. Výstavu veškerého sochařství můžete navštívit do konce října.
Odpolední session Rádia Wave s Ivanou Veselkovou.
A já už tady ve studiu Rádia Wave vítám naše dnešní hosty, kterými jsou již zmiňovaný sochař Kurt Gebauer. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
A také kurátor výstavy veškerého sochařství Radek Volmut.
Dobrý den.
Tak asi na úvod, pane Gebauere, jaký je to pocit, když takhle vzniká v galerii Havelka výstava vlastně na vaši počest? Slavíte takové významné životní jubileum, 70. narozeniny?
Já ty číslovky moc neberu, já to nepočítám, ale a pocit jsem neměl žádný, protože jsem o té výstavě nevěděl. To vzniklo vlastně poněkud tajně a teprve jsem se dozvěděl, že mám na to něco dodat, že něco ze svých věcí. A samozřejmě, že to jako představuje moje dílo nebo něco takového, tak to je omyl, to je jenom taková vsuvka. Dal jsem tam pár věcí, které hlavně takové věci, které vznikaly třeba v době, kdy jsem byl tak starý jako ti studenti, jo? Taková je to trošku legrace, no něco je tam novějšího. Ale jinak mám na náměstí a na Palacha takové ještě ty 4 betonové hlavičky, které jsou po výstavě, že která tam už byla na Umprumce teda.
Tak Radku, to bude možná otázka na vás. Kurt Gebauer říkal, že o té výstavě docela dlouho nevěděl. Tak to byl váš záměr?
No, tak bylo to trošku takový překvapení. Já jsem generačně samozřejmě jakoby trošku jinde než pan profesor a vlastně poprvé spolu trošičku pracujeme. Já spíš pracuju s jeho absolventama, který jsou zhruba v mým věku, a vlastně jsme se tak jakoby dohodli, že bychom mohli udělat takový malej dárek legrační a udělat Kurtovi výstavu vlastně s výběrem těch studentů, absolventů, studentek a absolventek. Předně jsme to drželi v tajnosti, když ty narozeniny se samozřejmě už proběhly a slaví se xkrát, takže to nebylo tak, že bychom se úplně jakoby neviděli, nebyli v kontaktu, ale to, že něco takového vzniká, opravdu nevěděl, dozvěděl se to před pár dny a vlastně se k tomu postavil čelem.
Tak asi mu ani nic jiného nezbývalo. Ale dle jakého klíče jste třeba právě vybírali ta díla, když zůstaneme u těch studentů a studentek, tak podle jakého kritéria jste ta díla, která budou v galerii Havelka, by jakožto kurátor vybíral?
No, já jsem tam sice psaný jako kurátor, ale ona je taková kurátorsky nekurátorská činnost. My jsme si řekli, že ta výstava bude trošku bláznivá, trošku punková, takže jsme udělali takový výběr studentů, absolventů napříč generacemi, to znamená, jsou tam teďka ještě současní studenti, ale už letití absolventi, a de facto každý mohl k té výstavě přistoupit tak, jak chtěl, tam se žádné omezení nekladlo. Kurt už tady říkal, že vlastně vybíral věci zhruba z té doby, kdy byl stejně starý jako dneska teda ti absolventi, což jsou většinou třicátníci, ale na druhou stranu ono to vychází i tak, že jsou ty věci z doby, kdy vlastně oni se narodili zhruba, takže to je taková jakoby pěkná věc tak na druhou stranu. Ale jinak každý se k tomu postavil jinak. Jsou tam některé portréty Kurta, jsou tam věci, někdo chtěl ukázat nejnovější věci, někdo spíš věci třeba z doby, kdy studoval, nebo který odpovídají vlastně době, kdy byl v jeho ateliéru a tak.
To znamená, že vy jste kurátorsky do toho příliš nezasahoval, nechal jste lidem hodně volnou ruku.
Určitě. Já jsem v některých případech jsem ty věci vybíral, podílel jsem se samozřejmě na instalaci, podílel jsem se na výběru třeba té party, která tam ve finále vykrystalizovala, ale kdo chtěl do toho vstoupit nějakým kreativním způsobem, tak se mu samozřejmě nebránil.
A podle jakého kritéria jste ta svá díla vybíral vy, pane profesore?
No, ve velkém foforu, protože proto měli přijet, no včera ráno, tak jsem tam právě vzal takové věci, které jsem si myslel, že budou tak příjemně praštěné, že tam ten kočárek, že který je docela známý, pak je tam ta stíhačka, krásná stíhačka, která frčí z větví a je to natřený. No, měla tam Diana Winklerová, to vím, že tam mám mít blesk, že? Takže toho blesku jsem si říkal, že by to tam mohlo z toho stropu svištět. No a pak je úplně neznámá věc, která je ze Slezska, tak to je nová věc poměrně, to je papírmaší udělaný západ, květoucí třešen při západu slunce, je taková jako struktura a zkrátka snažil jsem se, aby každá ta věc byla skoro úplně jiná, no. Pak je tam ještě do bronzu odlitý samorost, který je takový lesní čert. To jsou novější věci, no, ale z těch starých, no, tak ten kočárek, ten symbolizuje vlastně i ty naše děťátka ve škole, že jak se tak rozjíždějí do toho světa, ten osud je veze, že někam.
Tak no. Doufáme, že do nich neudeří blesk, do těch vašich děťátek.
Ne, ten míří úplně jinam, no, to je, já si myslím, že ne, že to bude dobrý.
Tak vernisáž té výstavy je dneska od 6 hodin večer a výstava potom v galerii Havelka potrvá až do 29. října. Když teď se zastavím, pane profesore, u vašich už víc než 20 let, kdy působíte na Vysoké škole umělecko-průmyslové, tak vy jste v jednom rozhovoru pro Českou televizi řekl, že své studenty a studentky učíte, a teď tak neuměle cituji, co si z toho rozhovoru pamatuji, že si nelze hrát jenom na svém vlastním písečku, ale že bychom minimálně 50% a víc své energie měli vložit do úsilí o to, aby to tady fungovalo relativně slušně, normálně a kulturně, a ne, že bychom se měli jenom někde zavřít se svým jobem. Tak jak se vám daří tohle vštěpovat?
No, ku podivu skvěle. Spoustu těch studentů pracují buď to ještě jako pedagogové někde, nebo už jsem dokonce dostal studenty, jejich studenty ke zkouškám a už vystudovali jako třeba Diana Winklerová, že tam z Holarky, kde Zdeněk Rufer učí a Jan Stolín třeba v Liberci a má tam pomník a teda vymyslel úžasný pomník, že odboji netradiční. Potom taky má galerii a šefujou různé, kurátorují různé věci, moje asistentky, že Iva Junková.
Je to tedy taková vaše celoživotní filozofie, dá se říct, tohle?
Tak já nevím, jestli jsem se s tím narodil, ale napadlo mě to, že když se lidi nestarají o sebe, takže se o ně potom stará někdo jiný a stará se o ně jinak, než třeba si představujou, jo? Takže je to jednoduchá logika. Tak a ten výrok, to odpovídá, si myslím, že takový normální synek by opravdu měl se o ty svoje věci postarat těch 50% času a ten zbytek věnovat ulici, obci, rodině, státu, světu, že, protože jinak se o to potom starají takoví ti kariéristi, že, který třeba chtějí na tom buď zbohatnout, nebo přesvědčit ty ostatní lidi, aby blbli, že aby se vzájemně, já nevím, vraždili nebo nenáviděli, nebo aby kradli, že a tady v těch Čechách to má obrovskou tradici, že jak vidíme, všichni na to nadávají, ale jako ono nezbývá, než opravdu se starat, co se s náma děje, co se děje s tím prostorem kolem nás a jako nějak se podílet na tom, ať už přes telku, rádio, noviny nebo nějakou jinou iniciativu, v nejhorším vyjít teda do těch ulic nebo něco řešit jakýmkoliv způsobem, že.
Když ještě zůstanu u té vaší pedagogické praxe na Vysoké škole umělecko-průmyslové, tak vnímáte třeba nějakou změnu právě životních postojů u studentů a studentek, které učíte, protože přeci jenom už tam působíte, tuším, od roku 1989.
90. 90, no, to bylo po Velvet Revolution.
Ano, tak vidíte tam nějaký třeba posun v životních hodnotách nebo v tom, že by ti studenti teď třeba mysleli jinak než tehdy na počátku 90. let?
Já nevím, tak ve stylu práce třeba po té Velvet Revolution, jak tomu říkáme, tak byly nabažení nějakého modelování nebo dělání figur a takových věcí, takže se to obrovsky rozjelo něco, čemu se říká nesprávně koncept, že či jako, jedno, jako věci, které pracují trošku víc abstraktně a s videem, s transformací nějakých věcí uměleckých do nějakého dalšího rozměru. A teď se vrací vlastně ta chuť pracovat jako s manuální sochařinou, ale jiným způsobem, než jako taková ta tradiční sochařina, kdy každý ten sochař tak jakoby je takovej ten to bylo kdysi heslo, že sochař má být blbej a silný, nebo tak, to myslím, že vyšlo se z jednoho profesora z akademie, tak sochař musí být velmi inteligentní a pracovat i jako jaksi rukodělně v tom smyslu, že do toho dá nějakou ještě dovednost, protože takových těch chytrých věcí, které někdo potom zrealizuje, je strašně moc a lidi to už unavuje, takže bodují ty věci, kde to spojený, kde je takový konglomerát jako těchto zvláštností, který k tomu oboru patří. To znamená ta inteligence a ta práce s prostorem a s hmotou a tak dále.
Teď možná otázka, jak na vás, pane profesore, tak na Radka Volmuta. Vy už jste zmiňoval ten koncept, nebo to, čemu se teď tak všeobecně všude říká konceptuální umění. A s tím bývá někdy spojovaná ta diskuze o současné, buď probíhající, nebo možná neprobíhající krizi v umění. V tom smyslu, že možná se to umění trochu vzdaluje tomu v uvozovkách běžnému divákovi nebo návštěvníkovi nějakých uměleckých prostor, protože už ten koncept je tak složitý a vůbec to vytváření toho uměleckého díla je tak složité a provázané třeba s tou uměleckou komunitou, že člověk, který tam nepatří, není třeba studentem nějaké umělecké školy, tak už moc nemá šanci pochopit to, co vůbec ten umělec nebo umělkyně tím dílem chtěl třeba sdělit. Tak jak vy to vnímáte oba dva, tuhle krizi?
Nebo...
Tak, pane profesore.
No já se právě snažím si z toho uměleckého geta trochu střílet, že ono je to samozřejmě důležitý, jakoby takový výzkumák v těch galeriích a výstavních síních, kde se něco jakoby objevuje, reaguje na nějaké reakce a ty reakce zase reagují na ty reakce, že ale už jedna kunsthistorička anglická, která tady byla výstava Anglánu kdysi v knihovně, tak to už je skoro 15 nebo více let, že tak tvrdila, že to takhle nejde, jo? Že v podstatě ty reakce na reakci už potom jsou tak rychlí, že by mohly být každou vteřinu a už nikdo nepostřehne, jestli se reagoval na to, co bylo včera nebo před rokem. Takže je důležitý takový určitý, aby ti lidé měli určitý originální pocit, co teda mají tomu světu sdělit, co je v nich tak důležitého, aby to slyšeli, viděli nebo četli, to je jedno, jestli to jsou sochy, nebo ti ostatní, a aby do toho vložili kus jako umu a taky historický paměti, jak se věci dělaly, co je jejich, jakoby, kdo je jejich takovým duchovním dědečkem nebo pradědečkem, z čeho mohou čerpat, protože ta určitá znalost toho, jak to v té kultuře chodilo v dějinách, tak je strašně důležitá pro tu čitelnost, pro tu čitelnost i pro toho, dejme tomu, laičtějšího diváka, který zná určité věci, že a na základě toho to dokáže jako dočíst. Že.
Radek Volmut z pozice kurátora aktuální výstavy by k tomu něco doplnil?
No, tak já myslím, že to bylo celkem vyčerpávající. Pravda je taková, že dneska se vlastně mluví hodně hlavně o současném umění jako uzavřeném ghetto, který je v podstatě nečitelný a neprostupný. ale zase je to taková tendence, která je a není pravdivá, jasný, a člověk to prostě vidí i na reakcích lidí, na reakcích médií, že pořád existují projekty, které jsou jako prvoplánový, štěpný, srozumitelný, a přitom vlastně se můžou vyjadřovat, když to zase nepřesně řeknu, konceptuálně, to znamená netradičníma prostředkama s nějakým myšlenkovým přesahem a tak. Pravda je, že možná se z toho umění ukazuje v rámci médií hlavně třeba to, co nemusí být vlastně úplně srozumitelný, takové věci, které jsou trošku odtažitý, protože prostě i ty média trošičku posouvají ty věci tím, co si vyberou. Na druhou stranu jako není třeba zapomínat, že se pořád malují obrazy, pořád se dělají klasické sochy, vlastně tradiční teda řekněme. A když vlastně jakoby ten umělec má co říct, tak mu záleží na tom, aby prostě to sdělil, aby ta jeho výpověď byla srozumitelná, jako, aby se dočkal reakce, takže si myslím, že to vlastně funguje pořád.
Pane Gebauere, na vašem místě tady tuším tak 14 dní dozadu seděl jiný sochař, a sice Čestmír Suška. A on vzpomínal na akci Malostranské dvorky počátkem 80. let. No a při té příležitosti říkal, že se mu teď zdá, že možná tehdy, když probíhaly Malostranské dvorky, tak umístit umění do veřejného prostoru možná bylo i jednodušší, než je to dneska. On to zmiňoval právě v souvislosti s tím, že on a jeho studio Bubec umisťovali velké artefakty na Staroměstské náměstí na Praze 1. Tak jak vy to vidíte s tou možností umísťovat dneska umění do veřejného prostoru, pokud to můžete porovnat třeba právě s dobou, kdy probíhaly Malostranské dvorky?
No tak Malostranské dvorky, to byla, dá se říct, výjimečná akce, protože se nedalo vystavovat vůbec, že všecko bylo od státu nebo od svazu, že žádná soukromá galerie. A byl to dobrý nápad právě, že se to umístí do dvorku, který teda nepatřili nikomu, nebyli soukromníci, že bylo to OPBH, neutrální úřad, který neměl s uměním nic společného, takže získat ten souhlas bylo tenkrát poměrně jako asi jednodušší než cokoliv jiného, ale zase nutno vzpomenout, že třetí den po vernisáži, že ráno tam přijeli skonfiskovat tiskoviny do divadelka v Nerudovce, které byly samozřejmě tisknuty na černo, protože se nedalo nic tisknout legálně, že a strhali ty plakátky a že zakazují tu výstavu. Že. A já jsem zkrátka protestoval, aby jsme to stáhli. Říkal jsem, že měli schůzku, ať to ti fízlové dají písemně. A to oni nedali, oni zase nechtěli z toho skandál. Takže my jsme to tam nechali a na černo lidi to začali chránit, ku podivu. A ta výstava trvala 14 dnů, ale byla nepovolená de facto, nebo zakázaná. Že? A bylo dalších x výstav na Chmelnici. Druhý den po vernisáži v Mutějovicích to museli spálit všechny ty objekty. Takže samozřejmě z romantického hlediska je to fajn, ale jako je fakt, že se tu zahnízdilo strašných úředníků, kteří nemají co dělat, takže vlastně něco zakazují, přikazují, vymýšlejí. To je jako pravda, že jako ta česká povaha, když teda nemá ten totáč, tak si ho vymyslí nějak jinak ještě, že každý ten drobný šmůdla, který něco může rozhodnout, tak jako překáží těm, který chtějí něco dělat. To je Česťa Suška naprostou pravdu.
Když ještě zůstaneme ve veřejném prostoru a v době minulé, tak tehdy fungoval takový ten direktivní systém u veřejných staveb, že nějaká ta určitá částka z celkového rozpočtu musela jít na takzvanou uměleckou výzdobu, nebo jaký byl ten přesný termín. Jak vy se díváte, a to je opět možná otázka i pro Radka Volmuta, jakožto pro zástupce té už jiné, mladší generace. Jak se díváte na takovýto direktivní systém, protože někteří lidé teď volají třeba po něčem podobném, že by se mělo něco podobného zavést, tak vy jakožto sochař, který zažil oba dva ty modely,
To nevím, jestli Radek o tom ví podrobnosti, ale je fakt, že tento systém není jenom v Totáči, ale existuje v některých zemích Rakouska třeba, jo, že tam je nějaký, já jim třeba procento, nebo tři, nebo pět, já nevím, ze stavby, že musí jít na umění, že teda v tom prostoru nesmí být jenom baráky, ale musí tam taky být něco hezkého na prohlídnutí, že tady architekti spíš jako se snaží vylepšit ty baráky tak, aby byly spíše jako umělecké díla, což se jim občas nedaří, že protože když čeho je moc, toho je příliš, že, takže na ty sochy opravdu se moc nedostává, je to spíše výjimka, že někdo jakoby udělá sochu, no tak stalo se to třeba v Nových Butovicích, kde byla jako malá soutěž na věci a ta firma, která to tam realizovala, dala sochy bonus tomu, komu to prodává místo výletu na Tahiti nebo tak, jo, což je úžasný. Tam mám takový dvě palice, které prskají na sebe vodu, že dialog. A to jsou naprosté výjimky, že za toho Totáče samozřejmě tam byl problém, že většina těch věcí skončila u nějakých blbostí, že, ale i v rámci toho se dalo probojovat přes všechny ty komise, že se udělalo spoustu zajímavých věcí třeba na sídlištích, kde to tak netlačilo ty papaláše. Já nevím, teď Radek, jestli k tomu...
Jak byste se k tomu stavěli? Je tohle, dejme tomu, direktivní řešení cestou k tomu, jak dostat opět umění víc do veřejného prostoru, nebo není?
Já si myslím, že jako cokoliv, co je direktivně prostě nastavený, takže ze své podstaty není úplně dobře, i když to třeba slouží dobrý věci, úplně optimální by samozřejmě bylo, aby ty architekti nebo developři sami byli natolik osvícený, aby věděli, to je jenom otázka elementální kultury, aby věděli, že prostě to umění k architektuře, k urbanismu patří. Je to asi idealistický názor samozřejmě, ale myslím si, že vlastně asi bychom byli všichni nejšťastnější, kdyby ta společnost byla takhle nastavená. A stejně jako kdyby vlastně lidi měli potřebu obklopovat se uměním, prostě ať už jsou to grafické listy nebo třeba sochy. Ta situace takováhle samozřejmě není, když já si myslím, že se to možná trošku, jakoby, že se teďka možná trošku láme chleba, je to trošku lepší. Jestli by byla cesta nějaký direkce dobrá, já si myslím, že ne, ale myslím si, že by stejně tak jako věci mohlo posloužit, kdyby třeba Ministerstvo kultury mělo prostě na propagaci kultury a realizaci nějakých projektů větší část prostě rozpočtu a mělo teda jakoby víc možností na různý pobídky, než má doteďka.
Jak už tady několikrát zaznělo, tak dneska večer proběhne v Pražské galerii Havelka vernisáž výstavy veškerého sochařství, která je takovou poctou k životnímu jubileu sochaře a pedagoga Kurta Gebauera. Ještě jednou, kdybychom se na závěr měli vrátit k té výstavě, tady spolu s kurátorem Radkem Volmutem, tak já jsem se dočetla na webu Galerie Havelka, že na té výstavě bude na co nejmenším prostoru co nejvíce artefaktů. Tak jak tomu rozumět? Budeme se moci do Galerie Havelka vůbec vejít, jakožto návštěvníci?
No, my jsme měli vlastně takový nápad a ten název té výstavy, výstava veškerého sochařství, je samozřejmě nadnesený, on odkazuje k ateliéru veškerého sochařství, který provozuje Kurt. Na druhou stranu ten název sám o sobě, kdo nezná tohleto zákulisí, tak si může vykládat různě, jako absolutně vlastně veškerý sochařství od začátku, od počátku do současnosti. Navíc je tam ten paradox, že asi není problematičtější prostor než právě v Havelce, protože ta galerie má všeho všude asi 15, možná ani ne, 12 metrů, takže tam prakticky žádný takovýhle výstavy nikdy nebyly.
A ještě je tam psací stůl, že ten v půlce, nebo jak se to
přesně
jmenuje?
Přesně tak, no, ještě to není čistý prostor. Ale vlastně to nám přišlo, protože Kurt je známý tím, že dělá věci jinak, tak nám to přišlo jako ideální platforma pro to dostat tam naopak co nejvíc těch sochařů, takže vlastně sochařů je tam 15. Procházet se dá, ještě vlastně je na stěnách místo.
Ale
takže
těžko teda, musí se dávat, ať se neulomí něco z nějaké sošky.
To je pravda, no. Ale je tam prostě spousta věcí, ale ještě na zdech i na podlaze místo, i vlastně od stropu se dá věšet, takže výstava je pestrá, je to trošku takový kabinet kuriozit, ale zase na druhou stranu myslím, že jsou tam jakoby zajímavé věci, ať už z doby, kdy ty jednotliví lidi třeba u Kurta studovali, nebo jsou tam určitě artefakty, které se Kurtem inspirujou, a nebo jsou tam i úplně nové věci, jakoby tematicky je to taky vlastně rozvolněná záležitost, takže si myslím, že bude na co koukat.
Jo, ještě jsme přišli na nápad tam přidávat během té výstavy další věci do těch mezírek, kdo bude chtít něco přidat, tak aby to... Takže možná na konci ta výstava bude jiná než na začátku.
Tak na konci to znamená 29. října, kdy výstava v galerii Havelka končí. Začíná dneska a více informací asi všichni najdou na webu galerie Havelka. A jinak víc informací o Kurtu Gebauerovi taky na vašich webovkách.
No kuse, musím to zaktualizovat.
Tak, nejen internetem živ je člověk, ale... Tak my děkujeme tady za návštěvu ve studiu Rádia Wave, ať se vernisáž, dnešní vernisáž výstavy podaří, ať přijde co nejvíc návštěvníků, ať urazí co nejméně soch při tom procházení na těch 15 metrech čtverečních, a děkuji tady za návštěvu ve studiu Rádia Wave.
Taky děkujeme.
Děkujeme.